Ames Radio, informativos.
Hola, moi bos días. Tempo agora para información en Ames Radio. Reciban un cordial saúdo de Belén Martínez. Neste mércores 28 de setembro, un día que ven marcado por eses ceos anubrados que deixan xa precipitacións. No noso concello serán uns chubascos débiles, pero irannos acompañando ao longo de toda a mañá. Xa pola tarde non se esperan eses chubascos, pero seguiremos con ceos anubrados. Temperaturas un chisquiño máis baixas, con mínimas de 15 graos e máximas, que non superarán os 21 graos de temperatura. E para mañá xoves teremos unha xornada ben semellante á de hoxe. Iso sí, os chubascos, as precipitacións, apunta a predición que nos van a acompañar durante toda a xornada, cunha mañá con ceos anubrados con pequenas con chubascos. Pola tarde deixarase ver algún que outro claro, pero seguirannos acompañando as precipitacións. Iso sí, apunta a predición que de cara á media tarde, a iso das 5 ou 6 da tarde, deixará de chover para xa durante a xornada do venres ter unha xornada con ceos anubrados de cara á mañá e de alternancia de nubes e claros pola tarde. En canto ás temperaturas, siguen en lixeiro descenso hoxe, como dicíamos, 15 de mínima, 21 de máxima, mañá xoves 13 de mínima, 20 de máxima, e durante o venres 12 de mínima, 20 de máxima. De cara a fin de semana, o sábado apunta a predición que teremos un empeoramento do tempo e que teremos unha xornada con ceos moi anubrados e choivas durante toda a xornada. E para o domingo e os primeiros días da semana que ven, semella que pode mellorar esa situación con ceos anubrados e tamén algunha alternancia de nubes e claros. Con todo, esta é unha predición a medio prazo. Teremos que ir vendo ao longo dos días como vai evolucionando ese tempo, esa predición. Son arestora ás 9:33 minutos, se lles parece. Imos xa co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que os premios Youtubeiras abriron o prazo de inscripción da súa sexta edición e desvelan a composición do xurado que vai a decidir en xaneiro cales son as persoas gañadoras. Como saben, Youtubeiras é un proxecto organizado polos servicios de normalización lingüística de 12 concellos das tres universidades galegas e da Deputación da Coruña co obxectivo de fomentar a creación no Youtube en galego con temáticas e formatos diversos, así como promover e visibilizar os diferentes perfis de persoas xeradores de contidos na rede. Pois ben, Youtubeiras abría onte o prazo de inscripción para esta sexta edición dos seus premios. As bases que rexen esta nova convocatoria, tamén os seus obxectivos, os datos de participación da última edición e mailo xurado que vai a decidir no mes de xaneiro, quenes van a ser os galardoados, foron as novidades que se coñeceron onte en Pontevedra nunha rolda de prensa na que participou o concelleiro de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, Alberto Ouviña, tamén a concelleira de Cultura de Rois, Victoria Quiroga, o concelleiro de Normalización Lingüística de Moaña, Aldán Santa María, e a vicerrectora de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo, Susana Reboreda. Por parte do Concello de Ames, houve tamén unha representación. Ali estaba a concelleira de Normalización Lingüística, Escarlata Pampín, e maila técnica do Servicio de Normalización Lingüística, Rosa Moreiras. Como dicíamos, deronse onte a coñecer nesa rolda de prensa, xurado, resultados de participación do ano pasado, pero tamén as novidades desta sexta edición. entre as que atopamos que hai unha nova categoría, xa que por vez primeira apareceu o apartado de youtubeira, youtubeiro revelación. Ademais, múdase tamén as contías dos premios en metálicos e que todos os galardóns contarán cunha dotación de 1.000 euros, agás o premio do público o que se reservan 500 euros. Pola parte da valoración de como foi a anterior edición, esa quinta edición dos premios youtubeira, sinalouse que se inscribiron en total 44 canles, das que cumprían as bases 38. Polo que no seu conxunto puideron entrar a valorar, a participar 2.613 vídeos, unhas suscripcións totais destas canles que superan as 40.000, mentres que as visualizacións en conxunto ascenden a máis de 2.743.000. Dicirlles que o xurado desta sexta edición que se daba a coñecer onte está formado por Carmen Nieto, dinamizadora e formadora no eido das novas tecnoloxías, Elvira Nercellas, estudante e integrante do grupo Por unha Medicina Galega en Galego, Alba Rodríguez, administrativa, que deu a coñecer o cambio de lingua a través de Twitter no ano 2018, e Mónica Fernández Valencia, técnica de normalización lingüística do Concello de Ourense e coordinadora de youtubeiras nas primeiras 4 edicións. Contámoslles tamén que o Banco de Reciclaxe Electrónica de Ames vai organizar un novo obradoiro sobre seguridade digital básica. A Oficina de Software Libre e o Banco de Reciclaxe Electrónica de Ames, posto en marcha pola Oficina do Voluntariado e a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre, seguen cos seus obradoiros que teñen como obxectivo minorar o lixo electrónico, aumentar a vida útil destes aparellos e reducir o seu consumo. Este proxecto, no que xa realizaron varios obradoiros, o primeiro deles no mes de xullo e o segundo agora no fin de semana pasado do mes de setembro, volve cunha nova programación, cun novo obradoiro que vai a ter lugar este sábado 1 de outubro de 11 da mañá a 1:30 da tarde, cun taller sobre seguridade digital básica que vai impartirse no edificio do antigo centro de saúde do Milladoiro, na rúa Agrodomedio número 8. Trátase de impartir actividades de divulgación das novas tecnoloxías en software libre entre os grupos sociais menos favorecidos. Neste obradoiro aprenderán sobre conceptos básicos da seguridade digital para poder usar os seus ordenadores e tamén os smartphones dunha forma máis segura. Todas as persoas que queiran participar poden anunciar, confirmar a súa asistencia nun desplegable da páxina web municipal do Concello de Ames. Saiban que entre os obxectivos desta Oficina de Voluntariado Informático de Software Libre de Ames, xunto co seu banco de reciclaxe, está reducir a fenda digital para os colectivos vulnerables e minorar o lixo electrónico no municipio. Por iso, dende o Banco de Reciclaxe, onde se están a recoller equipos electrónicos doados por persoas ou institucións que xa non os usan e que poden ser útiles e operativos para estas persoas con menos recursos, e que tamén dende aquí, dende esta Oficina de Software Libres, está a divulgar sobre as novas tecnoloxías, resolvendo dúbidas e dando cursos de formación e actividades de alfabetización digital. Contámoslles agora que o Departamento Amesán de Bibliotecas prosegue cos seus encontros literarios, a súa principal proposta de animación á lectura pro público adulto e que permite á veciñanza coñecer novas autoras, autores e proxectos literarios. A seguinte presentación, o seguinte encontro literario, vai a ter lugar este mesmo xoves, 29 de setembro. A obra protagonista deste segundo encontro literario é Venecia Abandonada, un texto de Eduardo Estévez, publicado por Edicións Positivas. Trátase dun libro de poemas en prosa que ten como fío conductor o paseo dun viaxeiro solitario por unha Venecia deshabitada e abandonada. Esta imaxe distópica complementase coa música do grupo 1500 que acompaña o texto en formato CD e que inclúe un conxunto de obras musicadas publicadas nas imprentas de música venecianas do século XVI. Eduardo Estévez é un escritor galego e a súa produción poética e cultural comezou en 1998, ano dende o cal ten publicado diversos textos e colaborado en publicacións periódicas e volumes colectivos. Estévez acompaña a creación literaria coordinando obradoiros literarios e ten colaborado en proxectos editoriais como Letras de Cal. Neste encontro literario, Estévez vai estar acompañado do poeta Estevo Creus e tamén da concelleira de Cultura Natividade González, que vai a ser a encargada de presentar o acto. Máis cousas, a compañía Producións Teatrais Excéntricas chega a Ames coa obra O Porco de Pé, unha representación da clásica novela de Vicente Risco. A adaptación da sátira, originalmente baseada nos anos 20 do século XX, mostrará un relato de corrupción política, amor e personaxes grotescos e caricaturescos. Será o próximo venres, día 30 de setembro, ás 8:30 da tarde, no auditorio da Casa da Cultura de Bertamiráns. Saiban que as entradas xa están dispoñibles na billeteira electrónica do Concello de Ames por un prezo de 5 euros, pero que poden mercala a 2,50 como prezo reducido. Máis cousas, o Milladoiro contará cunha residencia privada para persoas maiores, con 59 prazas. Esta noticia coñeceuse logo de que o Concello de Ames concedese a licencia de obra a este centro, que suporá unha inversión cifrada de entre 2,5 e 3 millóns de euros. Esta é a valoración que ofrecen dende a empresa Cobiastec, que vai a ser a encargada da construción desta residencia de maiores de 59 prazas. E defenden que esta vai a ser unha mini residencia que favorece un trato máis persoal cos usuarios e tamén coas súas familias. Dicían dende a xerencia que están traballando con moita ilusión para dar o mellor servicio aos nosos maiores e que esta, a do Milladoiro, vai a ser a primeira residencia deste tipo da área de Compostela deste grupo Cobiastec, que abría a súa primeira residencia en Esgos no ano 2010 e que arestora conta con outras 7 na provincia ourensá, xa que no ano 2019 comezou a xestionar tamén unha en Silleda. Dicirlles que a espera de que esta nova residencia estará en funcionamento a principios do ano 2024. Podería xerar ata 30 empleos dende xerocultores a persoal de servicios da instalación. Será, como dicíamos, unha mini residencia de 2.600 metros cuadrados que vai a dar cobertura a 59 maiores en 25 habitacións dobles e 9 habitacións individuais. Ademais, o centro vai a dispor de 3 prazas de enfermería. Son as 9:43, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve ás 12 cos espazos políticos hoxe, que anda para o Partido Socialista, e ás 12:30 abriremos de novo esa fiestra, esa ventana do noso magazín Somos Ames para darlle conta dun xeito un poquinho máis ameno das novas da xornada e toda a información, toda a actualidade deste mércores 28 de setembro daremos ya nese Ames 14:30, nese informativo co que despediremos a información e a programación local deste mércores. Ata entón, moitas grazas por estaren aí, gocen moito desta xornada.